Nurlu Yol. Асакамкор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 916 бөлімін назарларыңызға ұсынып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва али-н-наби. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. Жасия сүресінің 9-ші, 10-ші, 11-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Аяттардың аудармасы. Аяттардың аудармасы. Мұбада ол аяттарымыздан бір нәрсе білсе, оны келемежге алады. Міне, соларға қорлаушы азап бар. Артынан тозақ дайын. Олардың істері де Алладан өзге жасап алған достары да ешбір пайда бермейді. Сондай-ақ оларға зор қинау бар. Бұл Құран бір жетекші. Сондай Раббыларының аяттарына қарсы болғандар үшін күзелтуші азаптың ең қоры бар. Өткен бағдарламада Алланың аяттарын естіп хабардар болса да, тәкаппарлық пен қырсықтықтан оны қабылдауға дайын болмай, оған қарсы шыққан адамдар жайлы айттық. Мына аяттарда былай делінген. Олар Алланың аяттарын естіп түсінсе де қабылдамайды. Керісінше, оны масқаралап, пайғамбар мен мүміндерді қорлайды. Құдай да оларды бұ дүние мен ақыретте ауыр азапқа салады. Құдайдың орнына қойып табынған заттар мен адамдардың ешқайсысы қияметте оларға көмектеспейді. Сол жерде олар өздерінің жаңылысқанын, әлсіздігін түсінеді. Алла азабының алдында жалғыз да қанасыз қалғанын көреді. Аяттың жалғасында былай делінген. Құран тура жол көрсетуші. Ол дұрыс пен бұрысты ажыратып, адам өмірін нұрландырып, ақиқат жолындағыларды баратын жеріне жеткізеді. Ал Алланың аяттарына сенбеген адамдарға ауыр азап беріледі. Бұл аяттардан үйренетініміз: азап пен жаза құлдардың күнәлерінің түріне сәйкес келеді. Сол себепті келемеждеу мен масқаралаудың жазасы қорлық. Кәпірлер бұл дүниеде байлық, билік пен достарына сүйенеді, бірақ олардың ешқайсысы қияметте көмектеспейді. Илахи жетекшілікті қабылдамаған адам лас дүниелерге шалынады. Бұлар қиямет күні оған азап әкеледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Жасия сүресінің 12-ші, 13-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Аллаһуллази саххар лакумул бахра литаджрияль фульку фихи биамрихи ва литабтагу мин фадлихи ва лааллакум ташкурун. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аяттардын аудармасы. Ол сондай Алла теңизди эриктерине берди. Онун буйругу менен теңизде кемелерди жүргүзүп, онун кеңшилигинен несибе издейсиңдер. Арине, шүкүрлүк этерсиңдер. Жана де ол өз тарапынан сендер үчүн көктөрдөгү ары жердеги барлык нерсени иске кошту. Шын мененде осыларда түшүнгөн эл үчүн белгилер бар. Бул аяттарда болмуштагы таухиддин башка бир белгилери айтылып, булай делинген. Сендер сауда үчүн кемеге отуруп, теңиз аркылуу алемдин ар түрлүү бөлүктөрүнө саякат жасайсыңдар. Ал бул иске негиз болгон нерсе Алланын сууга берген касиети. Жүк тиеп жолаушу мингизген кеме сууга батып кетпей, диттеген жерине аман эсен жетеди. Кемелер оңой жүзүп, ары бери жүрөтүндөй сууну жумсак ары тегисеткен ким? Немесе кейбир кемелердин козголосун камтамасыз этүү үчүн теңиздер менен мухиттардын бетиндеги желдерди ким жасады? Бир кызыгы, автомобиль, поезд, ушак сыяктуу ар түрлүү көлүк куралдарын жасаган адамзаттын барлык жетиштиктерине карамастан, алемдеги товарлардын көп бөлүгү әлі де кемелер менен теңиз жолдору аркылуу тасмалданады. Бул бактар салууду жана күтүп устауды кажет этпейтин жана ар кашан адамдарга оңой кол жетимдүү жолдор. Теңиздер гана эмес, күн менен ай, жел менен жаңбыр, кеңиштер менен жер асты байлыктары, ормандар, шөлдөр менен таулар сыяктуу жердеги жана аспандагы табигый кубулуштардын барлыгын Алла сендерге кызмет этсин деп жаратып, ийгиликтериңе берди. Бул нигметтердин барлыгы одан, ол сендерге ар түрлүү нигметтерден пайда алуу мүмкүндүгүн берди. Ойшылдардын көз карашынча, адамзат үчүн болмушту тануу жана колдонуу илахий аяттардын үлгүсү экени даусуз. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Алла барлык тиршиликти адамга багындырды. Сондуктан адам аны өз пайдасына колдоно алады. Бирок адам баласы Кудайга алгыс айтууга да жарамай отур. Күнкөрүштү камтамасыз этүүгө тырысуу исламдын талабы. Жаксы әл-ауқатта өмүр сүрүү диндарлыкка кайшы келмейди. Болмуштун ар түрлүү кубулуштары тууралуу ойлоо бизди Кудайга жетелеп, бизде таным менен санага негизделген иман туудурады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллахумма салли аля Мухаммадин.
Жасия сүрөсүнүн 14-чү аятына кулак түрүңүздөр.
Кул лиллазина аману йагфиру лиллазина ла йаржуна айямаллахи лийжзи кауман бима кану яксибун.
Аяттардын аудармасы. Мухаммед, иман келтиргендерге айт. Алланын ауыр күнүн үмүт эткендерди кеширим этсин. Үйткени Алла бир элдин кылыктарынын жазасын береди. Кафирлердин илахий аяттарга катыштуу такаппарлыгы жана өздөрүнүн бурус ойларына табандылык танытууна катыштуу мына аяттарда мөминдерге былай делинген. Кыямет күнүн кабылдамайтын адамдар менен дауласпаңыздар. Оларды Кудайга калдырыңыздар. Кудай өзү оларга тийиштүү жазасын береди. Арине, надандык жана жахилдиктен ширк менен күпүрлүккө урунган кафирлердин акыйкаттан алшактыгы арта түшпөс үчүн оларга кырмет менен карау керек. Бул жаксы мүнөз менен кеширим оларды немкурайлылык уйкусунан оятып, акырында хак динге жетелеги мүмкүн. Кырсыгып, касакана хакты кабылдагысы келмейтин кафирлер менен дауласууну коюп, оларга көңүл аудармай, жайына калдыруу керек. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз. Каршыластарга катнаш олардын жагдайы менен мүмүндөрдүн даражасына карай ар түрлүү. Кээ кезде оларга каршы туруу керек. Кейде оларды жайына калдырып, Кудайга тапшыруу керек. Кудайдын жазасы биздин аракеттерибизге тикелей байланыштуу. Ар аракетибиз дагдыга айналган. Дагдыбызды сактоого ар дайым табандап туруп алабыз.
Саллаллаху аля Мухаммад, саллаллаху аля Наби, саллаллаху аля Мухаммад.
Бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Баршаңызды бир Аллага тапшырабыз.
محمدين النبي الأمي.